Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on taas Hea nägemise kool ja tänases saates räägime me väga olulisel teemal, nimelt autojuhtide nägemisest ja abivahenditest, mis tõstavad turvalisust maanteel nii lauspäikeses, ööpimeduses kui ka vahelduvates ilmastikuoludes roolis istudes. Meil on stuudios taas pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, pereoptika optometrist Laura Tõõnov ning Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno. Ja saatejuht on taas virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Kui ma vaatasin statistikat natukene, mis puudutab just autosid ja kui palju meil üldse autosid Eestis on, siis tuli välja selline huvitav asi, et 2018. aastal siis Maanteameti statistikas tuli välja, et Eesti on üks Euroopa kõige autostunumaid riike. Ja meil oli arvel siis 740 100 sõiduautot, mis tähendab, et iga teise Eesti elaniku kohta on arvel üks auto. Kui palju neist autodest muidugi maantel liigub, on ise asi, aga selge on see, et üha rohkem autosid on. Üha levinum on ka see olukord, kus töökoht ja elukoht on väga erinevates paikades ja sellist liikumist on palju ja järjest rohkem inimesi siiski järjest rohkem aega maantel veedavad. Teisalt jällegi, kui me kuulame liiklusõnnetuste statistikat, siis paraku jääb kõrvu ka see, et miks mingi õnnetus juhtus, üks asja on küll halvasti valitud kiirus, halvad teeolud, aga üks oluline näitaja on ikkagi ka see, et näiteks oli madal päike, mis paistis silma, või oli pimedus, või oli siis päike tuli just pilve tagant välja sellised vahelduvad ilmastikuolud. Ja mu esimene küsimus ongi see, et mis meie nägemisega toimub sellistes oludes. Võtame kõigepealt näiteks pimeduse, et mis pimedas inimese silmaga toimub?
Hämaras või siis pimedas, ehk mesoopilistes valgustingimustes pupillid laienevad, et rohkem valgust silma põhja langeks. Aga siis juhtub ka selline asi, et vabanevad sarvkesta myoopilised alad ja seega suureneb sarvkestas vääriline aberatsioon. Sfäärilist aberatsiooni põhjustab sarvkesta tugevuse muutumine optilisest peateljest eemaldudes ja selle tulemusel langeb ka nägemisteravus. Ehk siis ühe fookuse asemel tekib tegelikult silmapõhja mitu fookust ja tekib üleüldine selline hägu, ehk siis inglise keeles haze. Teine põhjus, miks pimedas nägemine on kehvem, nägemise põhjas olevates fotoretseptorites. Silmapõhjas on kepikesed ja kolvikesed. Kui me oleme hämaras, kolvikeste asemel aktiveeruvad kepikesed, millega on nägemisteravus ja kontrasti nägemine madalam kui päeval.
See kõlas nagu automootor ise, et kepikesed ja kolvikesed, et lisaks automootorile on siis meil roolis ka silmamootor oluline.
Just nii.
Aga mina võrdleksin fotodega seda meie nägemist sellepärast, et kui me teeme tavalise fotokaameraga pilti hämaras, siis see pilt tekibki udune, hägune ja meie retseptorites tegelikult toimuvad samasugused protsessid, et me ei erista enam esemeid hästi, me ei erista fotopiltide pealt neid esemeid, mis on tumedas, pimedas tehtud ja samas saame seda pilti teravustada just nimelt läätsedega. Et kui on fotoaparaadil õige läed sees, siis me saame ka pildi teravaks. Ja täpselt see sama protsess toimub silmas.
Ja kui nüüd rääkidagi sellest, et silm on nagu fotoaparaat, siis tegelikult väga palju mängib ka rolli näiteks see, et kui puhas on see silma läets. Ehk siis ka erinevad silmahaigused tegelikult mängivad väga palju rolli, eriti pimedas nägemisel. Näiteks katarakt, glaukoom, ka silmapõhja lupjumine.
Kuidas on sellise asjaga, mis rahvakeelis nimetatakse kanapimeduseks?
See tegelikult ongi selline öömyoopia, ehk myoopiline nihe. Et on ka tõesti inimesi, kellel ei ole abi miinus klaasist, pimedas. Ja neid inimesi nimetataksegi siis kanapimedateks, aga pigem ongi tegemist ikkagi mingisuguse silmahaigusega, mille pärast siis ikkagi nägemine on nii palju kehvem pimedates oludes.
Võtame nüüd päikese jällegi vastupidine olukord, et kus valgust on liiga palju ja küll on see selline loojuv päike või järsku pilve tagant tulev päike, mis pimestab. Mis siis silmas toimub?
Kui on nüüd väga intensiivne valgus, siis tegelikult tekib pupillide ahenemine, ehk pupillide mioos ja suureneb sügavustaju. Aga inimestel ongi selline võime nagu valguse adaptatsioon. Ehk siis see võtab silma põhjas natuke ka aega, et siis adapteeruda valgest minna pimedasse või pimedast valgesse. Et see kõik võtab meil väga palju ka aega, miks selline nii-öelda valgustingimuste muutumine on väga probleemne ka autosõidus.
Et see nagu reaktsiooni aega tunduvalt mõjutab juba, eks ole?
Just jah, et Laura seletas, ütleme seda, et kui pimedas on valgust vähe, siis on silmapupill lai, et võimalikult palju valgust sinna silma põhja läheks, et retseptorid töötaksid. Kui valgust on palju, siis tuleb seda valgust vähem silma põhja lasta, sest retseptorid saavad muidu üle küllastatud liiga palju. Võt see vahemik ongi see, et kui sul on, öösel on valgust vähe, tuleb auto vastu, valgust palju, tekib konflikt. Et see on nagu kõige raskem olukord tegelikult.
See on siis see, et kui pimedas näiteks vastu tuleva auto tuled pimestavad. Ja. Kas samasugune protsess on siis ka näiteks päeval selle erksa päikese käes, kui muidu on pilv ja siis tuleb otse päike näkku?
Jah, ütleme, et kui see valgus invasioon on niivõrd suur, et ta ikkagi, ütleme, retseptorite töö on ütleme, nii pingeline, sa peadeks ole selle valgus info vastu võtma, selle info ka vastu võtma, mis tuleb, aga see energia hulk ja see valgus hulk, eks ole, mis on, ei võimalda reseptoritel seda tööd niimoodi teha, et see info jõuaks aju, et nad küllastuvad. Ja vaat siis, kui nad on küllastunud, siis tegelikult tekib ka nägemise probleem.
Ja mis on ka tegelikult väga tähtis, siis see valguse adaptatsiooni periood, et nägemisteravuse paranemine valguse käest pimedasse minnes või teistpidi, see muutub ka vanusega pikemaks. Ehk siis tegelikult on niimoodi, et noortel inimestel toimub pimedast valgesse minnes valguse adaptatsioon kuskil 2 minuti jooksul, valgest pimedasse minnes umbes 10 minutiga. Kui nüüd on inimene juba 60. eluaastates, siis on tegelikult valgest pimedasse minnes adaptatsiooni aeg kuni 1,5 tundi ja pimedast valgesse minnes umbes 10 minutit. Ehk siis nüüd natuke ongi selline mõtlemiskoht, et kui ikkagi 60-aastane inimene sõidab pimedas ja vastu tuleva auto valgus teda pimestab, siis tegelikult tal võib isegi võtta kuni 1,5 tundi aega see, et ta uuesti hakkaks nii-öelda korralikult pimedas nägema.
Seda kuuldes ma imestan, et meil nii vähe liiklusõnnetusi on tegelikult, et küll on neid, just vanemate inimestega roolis juhtunud õnnetusi, kus võiks arvata, et küsimus on tähelepanus või milleski, aga tõesti seda kuulates võiks arvata, et siin on juba nägemisega probleemid.
Siin võib olla nii palju, et vanemad inimesed on targemad, et kui ikkagi nägemine, eks ole, võimalda pimedas sõita, sõidetakse vähem, palutakse kellegil teisel sõita.
Ja ei olda nii energilised, eks ju, et teatakse seda, mida ütleme, füsioloogia lubab.
Mhm. Aga need kindlasti, need piirangud on need, millega tasuks inimestele arvestada siis ikkagi just selle kohanemise aja pikenemine.
Aga ole? Meie oma prillipoodides ju selle jaoks töötame jälle, et anda võimalusi ja abivahendeid nendes olukordades paremini toime tulla.
Nüüd võtame veel järgmise teemana sisse just selle kontrolli. Eks ole, kui autojuht peab tegema oma tervisetõendi jaoks silmakontrolli. Paljude jaoks on see selline tüütu formaalsus, ta käibki seal korra kohustusliku selle perioodi jooksul ära ja arvatakse, et noh, oluline on see, et kas sa näed või sa ei näe, et 2 kriteeriumit ainult. Aga tegelikkuses on vist neid kriteeriume, mida just autojuhtide puhul nägemise puhul peab arvestama, palju rohkem, et seal on nägemisulatused, erinevad need kohanemisajad. Mis on need olulised asjad, mida peaks optometrist või silmaarst kontrollima ja mida peaks inimene ka teadma, et ta enda puhul jälgib ja aru saama, et miks see just on oluline?
Et esimene kõige tähtsam asi tegelikult ongi nägemisteravus. et optometrist kontrollib nägemist prillita prilliga, vajadusel siis kontrollib. Et kuna pimedas toimubki see müoopiline nihe, siis tegelikult on väga-väga tähtis see, et nägemine saaks korralikult korrigeeritud. Ja autojuhtidel tegelikult võib ka olla siis vajadus mitme paari prillide järele, et kas või siis üks igapäevaseks kasutamiseks ja teine siis autoga sõiduks pimedas.
Aga kas seal silmakontrollis mõnel pool ka kontrollitakse seda müoopilist nihet? Või see ei ole sellises standardprotseduuris, et pannaksegi pimedasse ja siis hopsti valgesse ja mõõdetakse reaktsiooni?
Seda adaptatsiooni tegelikult jah, optometrist kontrollida ei saa. Et selleks on olemas spetsiaalne masin, aga minu teada hetkel seda väga ei kasutata. Et saabki kontrollida seda müoopilist nihet selles mõttes, et vaadata, kui palju see nägemine muutub siis tavatingimuses, mis on siis tegelikult selline enam-vähem päevavalgus optometristi kabinetis versus siis see, kui oleks täiesti pime. Et seda saab kontrollida.
Ja mina mõtlen seda, et väga selge pildi annab näiteks seis, kui ütleme 60-aastane inimene raamatut loeb, et ta tegelikult näeb, et seal on tekst, aga lugeda ei saa. Ja täpselt samasugune pilt tekib tal ju autoroolis, et ta näeb, et teda ümbritseb, ütleme, loodus või pilt, aga ta ei näe seda teravalt. Aga seda protsessi me püüame ignoreerida ja kahjuks on sellel tõesti palju selliseid ohtlikke tagajärgi.
Lisaksin Jaanile veel nii palju, et noh, inimesed ju kohanevad oma nägemisega niimoodi järgjärgult. See, et see nägemine muutub, eks ole järsult, et see, siis peab olema mingi probleem selles nägemises. Tavaliselt me harjume sellega ära, et meil noh, on see nägemine nagu on, et me iga päev kasutame oma nägemist ja siis me ei pane ka tähele seda, et meil tegelikult on juba see level, eks ole, kus me peaksime hästi nägema ületatud. Ja kui me lähme nüüd silmi kontrollima, siis me võime ületusosaliseks saada, et meil tegelikult on nii halb nägemine, aga sõidu ajal peab olema nägemine ikkagi maksimaalselt hea ja korralik igas olukorras.
Me rääkisime nüüd sellest nägemisteravusest, pisut ka siis sellest nihke kontrollimise võimalusest. Mis veel on need olulised kriteeriumid?
Lisaks siis kontrollitakse vaatevälju, nii siis perifeerselt vaatevälja kui ka tsentraalselt vaatevälja.
Mida see tähendab täpsemalt?
Perifeerne vaateväli on põhimõtteliselt see vaateväli, kui inimene vaatab otse ja suunab pilgu otse, ja mis siis jääb siia kõik meie kõrvale. Et selline normaalne vaateväli on selline kuskil 180-190 graadi. Kui on juba vaateväli ahenenud, muutunud väiksemaks, siis samat moodi tegelikult see on väga ohtlik liikluses. Ja tsentraalse vaateväljaga on sama asi. Et tsentraalses vaateväljas inimesel silma põhjas on need kolvikesed, mis on siis väga tundlikud kontrasti nägemisele. Ehk siis kui on tsentraalses nägemises vaateväljas mingisugune kahjustus, siis on kohe ka tegelikult nägemisteravus sellest madalam.
Et on nii palju lisaks selle Laura jutule, et miks on need perifeerised ja tsentraalsed nägemised olulised, kuna nägemine on kompleksne. Et me näeme eks ole liikumist ikkagi ühtede sensoritega omal silmas, ja teravalt mingit objekti näeme teiste sensoritega, siis tähendabki seda, et need perifeerne ala ja tsentraalne ala peavad koos töötama kogu aeg, et nad teevad sellise ühise pildi meile, noh, ütleme kõigest, et see peab olema korras.
Kui nüüd kuulajad tahaks ise kontrollida enda seda vaatevälja ulatust, kas seda oleks võimalik kuidagi ka teha ja selgitada?
Tegelikult on küll. Natuke raskem võib olla seda perifeerset vaatevälja, aga lihtsam on kontrollida tsentraalselt. Aga kui me nüüd räägime perifeersetest vaateväljadest, siis selleks tegelikult optometrist kasutab enda käsi. Et inimene suunab siis pilgu otse ja sulgeb ühe silma niimoodi, et üldse sealt piiluda ei saa. Ja optometrist liigutab sõrmi perifeeriast sentri poole, niimoodi, et alguses neid sõrmi näha ei ole ja inimene siis ütlebki, kuni ta neid näeb. Mm-hmm. Ja see on tegelikult selline umbkaudne nii-öelda see vaateväli, mis on. Ja täpselt sama siis teise silmaga. Ja seda tehakse siis neljast kvadrandist ülevalt alt nasaalselt temporaalselt nina poolt kõrva poolt. Nüüd tsentraalse vaatevälja kontrollimiseks kasutatakse Amsleri testi. See on täiesti tavaline selline ruudustik, kus on keskel fiksatsioonipunkt, lihtsalt selline enamasti valge punktikene. Inimene jälle sulgeb ühe silma ja vaatab siis seda ruudustikku keskel olevat punkti. Tähtis on see, et kuidagi see ruudustik ei hakka ujuma, seal ei ole mingisuguseid halle ega musti osasid. Kui on ta ilusti täiesti ühtlane, siis tsentraalses nägemises ka mingit probleemi ei ole.
Amsleri test on meil virtuaalkliinikus täiesti olemas, nii et kes tahab seda testi teha, siis pange otsingusse Amsleri test. Virtuaalkliinikus leiate selle üles ja saate kohe ära kontrollida. Aga millele see nüüd viitab, kui inimene leiab järsku, et tema selles nägemisulatuses, kas siis selles perifeerses või tsentraalses, on mingisugused nihked, kõik ei ole päris niimoodi nagu peaks, kas siis ta tohib ikkagi rooli istuda või peaks minema kohe kähku silmaarsti juurde?
See nüüd natuke alati oleneb sellest, et kui suur siis skotoom või see häiritus seal silmas on. Et igal juhul peaks pöörduma ka silmaarsti juurde ja pigem kui ta on selline väga väike probleem seal perifeerses alas, et siis ei ole ta võib-olla nii nii-öelda suur probleem kui see, kui tsentris kuskil mingisugune probleem on.
Et ilmselt on ikkagi niimoodi, et kui on silmas mingi probleem, siis tuleks selle põhjuse selgitada arsti poolt ka, et mis asi on, et vältida mingisuguseid raskemaid probleeme silmas.
Sest need on ju progresseeruvad probleemid, et ei ole võimalust, et ta ise enesest tagasi läheb, et silma peab ikka aitama.
Kas on veel mingisuguseid probleeme silmade puhul, mis on just autojuhile olulised?
Võib-olla ka näiteks kuiv silm õhtuti, eriti peale tööd. Et samat moodi kuiva silmasündroomiga võib see nägemisteravus kõikuda ja ka õhtuti. Et see võib ka tegelikult olla probleemiks.
Ja kuiv silm ju annab tegelikult seukseid sädelusi ka ja võt need sädelused on väga suureks probleemiks.
Aga mis või kuidas mõjutab näiteks autojuhtimist see, kui inimesel on lihtsalt mingisugune lokaalne silmapõletik tekkinud ja on näiteks ongi viirus kallal või on mingisugune muu bakteriaalne silmapõletik, näiteks silmad jooksevad rähma, kas ta siis ikkagi nagu tohiks rooli istuda või oleks parem siiski mitte seda teha, sest nägemine on lihtsalt võib-olla ebastabiilne.
No ikkagi kui on tunda seda, et see nägemisteravus on langenud tänu sellele põletikule, siis pigem ei soovita autoga sõita.
Ja, et see on selline elementaarne tegevus, eks ole, et kui meil midagi häirib, kui me ei näe, meil on eks ole, udune, virvendab ees, me peame silma nühkima sõidu ajal võib-olla kissitama, eks ole, tegema midagi ebahariliku, siis tegelikult ei ole mõistlik autorooli taha minna.
Kui jalg valutab ja sa ei saa õigel ajal pidurit vajutada, siis sa ju ei lähe rooli, et ega silm midagi teist ei ole, et see meie elame ühes organismis.
Veel paar sellist nüanssi, et kuidas on näiteks trabismi ehk kõõrtsilmsusega? Kas selliste häiretega inimesed tohivad autot juhtida ja kui suur see häire või nihe võib olla?
Kui me räägime nüüd nendest erinevatest kategooriatest, millele on seatud need keelud, kuidas võib sõita ja kuidas ei või, mis see nägemisteravus peab olema, siis on esimene kategooria on AB sõidukid. Ja seal tegelikult on lubatud ka siis, kui on inimesel strabism. Ja on ka lubatud sõita inimestel, kes on ühes silmas täiesti pimedad. Nüüd teine kategooria on siis kõik ülejäänud C-d, D-d sõidukid, taksojuhid, bussijuhid ja nii edasi. Et neil on nüüd niimoodi, et kõõrtsilmsusega sõita ei tohi ja seal on ka näiteks selline piirang, et nägemisteravus peab olema vähemalt 0,8 ehk siis 80%. Kui nüüd võrrelda esimese kategooriaga, siis tegelikult seal on 50%, ehk siis nägemisteravus 0,5.
Kas see on nüüd mõeldud, et vajadusel juba korrigeeritud, eks ole, abivahenditega?
Just nii.
Veel üks oluline selline kategooria, värvipimedus. Kuidas see mõjutab autojuhi lubade saamist, pikendamist ja muud?
Et seda ma natuke uurisin ka ja tegelikult ta ei ole kuskil vabariigi määruses kirjas, et värvipimedad ei tohi autoga sõita. Et seal muidugi alati oleneb sellest, et kas on lihtsalt mingisugune värvi nägemise defekt või on selline absoluutne värvipimedus. Et loomulikult on, kui on ikkagi inimene monokromaat, mis siis tähendab seda, et ta ei erista ühtegi värvi, siis selline inimene ilmselgelt autoga sõita ei saa, aga tal on nii kui nii ka kõik muud nägemisega seotud probleemid. Nüstagmid, nägemisteravus on kindlasti 0,05 või isegi madalam prilliga, aga jah, tegelikult ei ole keelatud värvidefektiga nägemisega autoga sõita.
Teeme siin kohal väikese pausi. Ja jätkame pärast pausi juba sel teemal, et kuidas kõiki neid probleeme või vähemalt enamiku neid probleeme siis õigete abivahenditega lahendada, nii et see autosõit oleks turvalisem, reaktsioonikiirus oleks parem tänu õigele abivahendile, tuled ei pimestaks, päike ei pimestaks ja öösel sõitmisel silmad väga ei väsiks. Jääge kuuldele!
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Nii, tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli. Me räägime autojuhtide abivahenditest, mis muudavad autojuhtimise turvalisemaks nii pimedas kui päikeses. Ja meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno, kes aitavad neid teadmisi siis jagada. Esimeses pooltunnis me rääkisime nendest võimalikest silmaprobleemidest ja nägemisprobleemidest, mis sellist turvalist autojuhtimist võivad takistada. Rääkisime ka nägemiskontrollist, aga võtame võib-olla kuulajate jaoks kokku selle, et mis on need nõuded erinevate kategooriate autojuhi lubade jaoks siis ja ka võib-olla meeldetuletuseks selle, et kui sageli tegelikult igapäevaselt autot juhtiv inimene peaks silmakontrollis käima.
Nii nagu juba oli juttu natuke, et on kaks erinevat kategooriat. Esimene kategooria siis A ja B sõidukid. Vabariigi valitsuse määruse kohaselt A ja B kategooria sõiduki juhi nägemisteravus peab olema vähemalt 0,5 ja seda siis kas kontaktläätse või prillidega. Ja kontaktläätsede kannmine tegelikult tuleb ka märkida tõendile ära. Horisontaalne vaateväli peab olema laiem kui 120 graadi, vertikaalne vähemalt 20 ja tsentraalses 20 graadise nägemise alas ei tohi olla defekte. Hämaras nägemine adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed. Ja nii nagu ka öeldud, siis B-kategooria sõidukite juhtimisel on lubatud ka see variant, kui üks silm on pime. Aga siis peab olema nägemisteravus nägevas silmas vähemalt 0,5. Vertikaalne vaateväli siis natukene laiem 130 graadi, horisontaalne 155 graadi. Ja seal on ka väga tähtis see, et kui inimene kaotab nägemise ühest silmast, siis ta peab läbima poole aastase adaptatsiooniperioodi. Ehk siis ta peab harjuma selle muutunud nägemise ja sügavustajuga. Nüüd teine kategooria sõidukijuhid, ehk siis C, C, E, D, D, E, kutselised autojuhid, bussijuhid. Mõlema silma korrigeerimata nägemisteravus peab olema vähemalt 0,05. Korrigeeritud nägemisteravus kehvemini nägeval silmal vähemalt 0,1, paremini nägeval silmal vähemalt 0,8. Samat moodi kontakt läätse või siis prillidega. Ja prillidel on ka tugevuste vahemik. Ehk siis prillid peavad olema vahemikus -8 kuni +8. Binokulaarse nägemise nõuded horisontaalselt vähemalt 160 graadi, vertikaalselt 30 ja tsentraalse 30 graadi sees ei tohi esineda defekte. Samat moodi adaptatsioon valguse suhtes peab olema korras ja topelt nägemist diploopiat ei tohi esineda.
Küsin vahele, et näiteks B-kategooria puhul, kas on lubatud ka see, kui mul on näiteks -9
ja.
Või plus mingisugune suurem?
Ja, seal on see lubatud, kui see nägemisteravus on vähemalt 0,05 selle prilliga.
Mm-hmm. Nüüd kontrollist, et kui sageli peaks siis silmi kontrollima, et tihtipeale võib-olla tehaksegi omal see tervisetõend ja siis järgmine kord minnakse 10 aasta pärast.
Tegelikult peaks ikkagi nägemiskontrollis käima iga paari aasta tagant, et isegi ka siis, kui ei ole sellist tunnet, et nägemine on muutunud.
Ja tegelikult on võimalus pöörduda just nimelt selleks, et aidata oma silmadel seda tööd teha, et alati ei pea ju otsima seda seaduse pügalat, et nüüd võt seadus mind keelab või käseb, vaid just nimelt seda, et me aitaksime oma silmadel seda tööd teha, mida nad teevad, et me suudaksime nendes olukordades, mis meil ette juhtuvad, väga õieti kaituda.
No, inimestele endile võib-olla tähelepanuks nii palju, et üks olulisemad märke on see, et kui me tunneme ennast häirituna sõidu ajal või siis kui peale sõitu me oleme väsinud näiteks, eks ole, et ja see ütleme toimubki süstemaatiliselt nii või, et kui me sõidame, me väsime, mis tähendab seda, et kuskilt jääb midagi puudu ja kuskilt me üritame seda kompenseerida, aga energiakulu on suur ja see avaldub lõpuks väsimuses.
Jah, et tavaolukorras Tallinnast Tartusse sõita ei ole ju mingi probleem, aga kui Tartusse kohale jõudes on väsimus suur, no siis oleks võimalus ju mõtelda selle üle, et miks see niimoodi on.
Väsimus, peavalu näiteks isegi võib tulla ju.
Just, õhtune peavalu, kui sa oled kontoris töötanud sellises tavaolukorras ja jõuad õhtul koju ja peavalutab, no võib olla tõeline probleem tegelikult selles, et sa näed halvasti.
Millised võimalused siin on inimesel nüüd seda heaolutunnet ja seda turvalisust suurendada, et ütleme, ta on oma selle silmakontrolli kunagi ära teinud, sõidab Tallinnast Tartusse, tunneb, et pagan pimedas, korraks tekib täiesti selline pimekott, et tuled ikkagi täiesti pimestasid ära, ta läheb närvi ja ärevaks, hakkab võib-olla seal valesid otsuseid tegema juba maantel. Päikese käes samamoodi on küll mingisugused vanad päikese prillid, aga nendega nagu ka hästi ei näe. Mis ta peaks siis tegema ja millised võimalused tal on?
No, ütleme selline olukord, kus kohas inimene sõidab pimedas, ta pimestub vastutulevad autode tuledest ja siis sa ei näe mitte midagi. See on väga halb olukord ja see on olukord, kus kohas inimene tunneb ennast ilmselt üpris halvasti, sest kontrolli ei ole, kui sa ei näe. Et esimene nõuanne muidugi on see, et kui autoga sõidetakse, siis kunagi ei tohi vaadata vastutuleva auto tuledesse. Et tuleb vaadata nendest mööda, siis on see, ütleme, pimestamise oht väiksem. Sest ütleme, et kui me sõidame ikkagi ühistest tingimustest, siis no, meie nägemine ise korrigeerib seda, kui palju ta seda valgust vajab, eks ole, ja mitte, aga kui tuled näkku paistavad, siis on see silma muna seespoolt valgust täis ja kõik reseptorid on üle laetud. Põhiliselt muidugi need kepikest osa, mis meil seda öö nägemist põhiliselt pakuvad. Aga kuna nägemine on kompleksne, siis on kogu nägemine ikkagi läinud mingiks ajaks ja see on inimeselt erinev. Noh, et kellel taastub kiiremini, kellel taastub vähem kiiremini. Et see öine sõitmine on väga selline keeruline ja inimesed peavad teadma, mida teha selleks, et ennast aidata, et see teekond läbida ohutub.
Kas siin on ka näiteks sellest samast vältimisest abi, kui vastas tulev autojuht unustab omal kaugtuled maha võtta?
No kaugtuled, jah, see on veel eriti ränk, sest seal siis ei aita isegi sellest väga palju, et sa vaatad väga kõrvale, see tuled intensiivsus on nii suur, et ta ikkagi jätab selle, ütleme sellise retseptorit, et töö nagu noh, jäljeks on, nad enam ei tööta ja võtta, te näete väga tükk aega need vastutule auto tulesid enda ees, siis ka auto on ka mööda läinud juba. Et see on paha olukord. Tegelikult noh, seal väga häid nõuandeid ei ole ja päris mööda vaadata ka ei saa.
No väiksed nõuandeid siiski on, et need tänapäeva võimalused prilliklaasides võimaldavad tunduvalt vähendada selliseid äkkolukordi ja mina saan ju enda kogemustest seda väga hästi rääkida. Mina olen üle 60-aastane, kui ma sõidan öösel, siis on see ilma prillideta see vaateväli ja enesetunne ääretult selline hüplik, et igale vastu tuleva auto peale tekib selline väikene ärritus, aga tõesti on olemas sellised optilised vahendid, mis võimaldavad siis vähendada nende vastu tulevate autote tulede intensiivsust ja hoida sellist rahulikumat enesetunnet.
Mis vahenditest me täpsemalt räägime? Et kui me tuleme nüüd pereoptika poodi, siis mida küsida?
Kui ütleme inimene läheb pereoptika poodi ja tal on autosõiduga probleem just pimedal ajal, aga ka valgel ajal näiteks, eks ole, et kuskilt jääb midagi puudu, silmad tuleb ära kontrollida, nägemine tuleb, eks ole, ütleme, numbriliselt korda teha. Ja siis ma usun, et kui on tal see autosõidu teema, just see probleem seal, et siis pereoptika poes soovitatakse tal kasutada autosõiduks spetsiaalseid läätsi, ehk siis rõudpilot läätsi tüüpi, mis on mõeldud autojuhtidele ja kus on spetsiaalsed katted just pimeda aja jaoks.
Jah, aga see ei ole ju ainult pimeda aja prill, et lihtsalt see prilliklaas suurendab kontrastust, ta läbipaistvus on väga-väga hea ja on veel valida sellises olukorras, kus kohas päikese käes nad tumenevad autos ja ühesõnaga kõik see, mis on võimalik anda inimese silmale abiks, on paigaldatud siis selles rõudpilot prilliklaasi, noh, sellises muidugi maksimumis, mis tänapäeva füüsika üldse lubab.
Ja, et seal on nagu oluline punkt on see, et kuna ta on mõeldud kasutamises küllaltki laias skaalas, nii päeval kui ka hämaras kui ka pimedas. Põhiliselt on mõeldud seal muidugi seda pimedat ala, eks ole, aga saab ka päeval endal väga tõhusat abi. Aga pime ütleme aeg on see, kus kohas ta aitab kõige tõhusamalt. Need katted, mis seal peal on, selgendavad väga, väga intensiivselt, aitavad, eks ole, inimese sellist nagu seda valgusinformatsiooni kätte saada, mis seal pimedal ajal just vaja on. Ja pimestumise vastu aitab seal see katte selline omadus ka, et ta teatud sagedus ikkagi filtreerib nagu rohkem välja, et ei lase pimestada nii palju.
Et põhimõtteliselt see Crystal Drive AR pind tegelikult ju töötabki nii nagu polariseeritud pind, et ta blokeerib kindlat lainepikkusega valgust, ehk siis võtabki ära seda helki, sellist pimestust, ka selliseid halosid valguse ümbert. Ehk siis ta teebki seda nägemisteravust seal pimedas ikkagi palju paremaks.
Kas on ka mingisugused sellised testi tulemused olemas või et kui me rääkisime sellest kohastumisajast enne, mis on siis ka vastavalt vanusele erinev, et kui palju see rõudpailut nüüd seda kohastumis või kohandumis aega muudab?
Otsest testi tulemus ei ole tegelikult ja seda on ka üpris raske teha, sest sa pead teadma need lähteandmed, eks ole inimestel, mis on, aga inimene on selline keeruline organ, et võtta need täpselt, eks ole pulkadeks, et mis andmetest me nüüd mõõtma hakkame seda. Et seal on ikkagi see rahulolu teema rohkem, et kui palju need läätsed aitavad võrreldes, ütleme, tavaläätsedega, kus on ka head katted peal, et kui noh, milline on see erinevus, et mis tunne inimesel on siis, kui ta mingi perioodi neid prille kasutanud mingit tingimustes. Ja ütleme, seal on nagu see vahe, et inimene ikkagi väsib vähem, ta on palju paremas konditsioonis pärast kui ilma nende prillideta.
Et jah, selles mõttes katseid, ütleme nii, et ajas seda adaptatsiooni perioodi ei ole kontrollitud, noh, et kas siis muutubki nüüd sekunditega see adaptatsioon või mitte, et mida on uuritud, on pigem selle rodopsiini, mis on seal epikestes, kolvikestes aktiivne aine, et kui kiiresti see aktiveerub. Ja Essilor neid katseid on teinud ja ikkagi selles mõttes on näha, et kogu see nii-öelda nägemissüsteem, fotoretseptorid ikkagi nad töötavad nii-öelda kordades kiiremini selle parema kattega.
Ja ääretult tähtis on ju õige määramine, et kui inimene tuleb optometristi juurde ja ta räägib täpselt oma nägemise vajadused ja optometrist valib need kaugused, kuhu ta näeb ja progresseeruva ehk minu vanuse inimese prillide juures on üks oluline osa veel , et progressiivses prilliklaasis on seda perifeeriat seda rohkem , mida suurem on prillide tugevus ülemises osas ja alumises osas . ja selleks , et see perifeeria oleks väiksem , siis nendele rõudpiloot klaasidele tehakse ainult kaugele vaatamise osa ja lugemise osasse jõuab siis see armatuurlaua kaugus . nii et , et telefonist vaadata tegelikult siis nende prillidega võimalust ei ole ja seda ei tohi teha ka .
ja see perifeerne on väiksem , tähendab siis seda , et need moonutusalad on väiksemad . ehk siis vaateväli oleks laiem .
võib-olla rumal küsimus siia vahele , aga kas seda rõudpilot katet saab panna ka läätsedele , näiteks kui on läätsekandja ? või siis peaks läätsekandja ikkagi tegema endale öiseks sõiduks need sellised nii-öelda nullklaasiga prillid , millel on see õige kate ?
seda katet jah , ei saa panna , ütleme , sellistele pehmetele pindadele , see ei ole võimalik , jah .
küll aga on Pereoptikas uus kontaktläätse tüüp , nagu müügil , see on Biofinity Energy , mis on tegelikult selliste kuiva silma probleemide ja teatud mõttes autojuhtide ja konditsioneeritud ruumide inimeste jaoks just loodud ja see on uus toode , samm-sammu haaval viime teda Pereoptika kauplustesse ja praegusel hetkel on neid tellimise peale võimalik muretseda .
Lisaks nüüd sellele rõudpilotile , mis öisel sõidul on abiks , et kuidas on päikese käes siis päevasel sõidul lugu , et mis vahendid seal on või kas saab ka selle rõudpilot prillid teha sellised , mis on isetumenevad või siis päikeseprillidel on veel eraldi katted ? ja kui me selle teema juurde tuleme , siis ma küsin kohe ühe küsimuse otsa , et millised päikeseprillid peaksid olema autojuhil ?
jah , et ma räägin selle rõudpalliti osa ära , eks ole , et kuna tegu on juhtidele mõeldud klaasitüübiga , et siis noh , niisugune ütleme , raskuspunkt on mõeldud küll öiseks sõiduks abistamise osas , eks ole , aga päevasel sõidul ja ütleme , see , kui päikest on palju , siis on samuti selles läätses võimalik tekitada olukord , kus ta tumeneb ikkagi läbi autoklaasi nii palju , et te näete seda ümbrust piisavalt hästi ja teravalt liikudes . ja kui kasutada üldse päikseprillina , siis autost välja tulles ta tumeneb veel rohkem , nii et ta on selline , mis on väga universaalne mõnes mõttes ja noh , väga kasulik prill . aga muidu päikese jaoks , kui on ikkagi päikese intensiivsus suur , tavaliselt meie kliimatingimustes kasutatakse noh , ka päikseprille väga palju , ostetakse poest , tavaliselt on nad kusagil klass kolm ehk kusagil 85% valgust mitte läbilaskvad , mis iseenesest on natukene palju autojuhi jaoks , aga kui on intensiivne päike , siis noh , kõik kasutavad seda prilli , sest seda vahepealset on küllaltki vähe , võtta sellist vähema filtriga . et kasutan isegi ja tegelikult jah , natuke patustan sellega , aga sõidan sellega . ja ütleme , siin on Polaroid läts ehk see , et kuidasmoodi see valgus on noh , niimoodi elimineeritud , et sellist valgusmüra ei jõua autojuhini , mis teinekord seal peegelduste ja muu näol tee peal teinekord segavad seda nägemismotoorikat , et siis Polaroid lääts peaks olema nagu sõidu jaoks eriti hea , kui on päike .
ja selle läätse kvaliteeti annab veel suurendada igasuguste kromaatikkatetega ja siin ongi jälle see hinnaküsimus , et mida parema kvaliteediga see prilliklaas on , seda suurem tuleb selle prilli hind ka nii-öelda letis . aga see , mis selle hinnaga saavutatakse , on märkimisväärne .
ma küsin siia vahele veel selle kromaatilise kohta just , et mida see tähendab , et kui mul on näiteks , ostan endale hästi fancy'd sellised punase klaasiga prillid , mis nagu ka toimivad võib-olla mingites tingimustes päikeseprillidena , siis kas nendega tohib sõita või mis on siin see erisus , mida see kromaatiline kate tähendab ?
kromaatikate ehitust peaks küsima ilmselt spetsialistidelt , aga noh , mina toon näiteks Ray-Bani prilliklaasid , mis ütleme , sellise ütleme sama mudeli odavama hinnatüübi juures maksavad kuskil 140 eurot ja juba nende tippkvaliteediga klaasidega ulatavad need hinnad üle 200, aga just see 50 eurot, mis on selle klaasitüübi vahe, see annab selle läbipaistvuse, erksuse ja puhtuse prilliklaasile, nii et mina ei oska päris täpselt seda selle ehitust ja kihte nagu välja tuua, aga ma tean praktilist külge.
Mm-hmm. Et põhimõtteliselt ongi see, et ikkagi selle klaasiga parandatakse samat moodi seda kontrasti, nägemist, eravust. Nüüd kui rääkida punasest päikeseprilliklaasist, siis sellega mina kohe kindlasti ei soovita autoga sõitma minna, sest et foori tuld rohelist ju sellega väga nagu näha ei ole. Et ikkagi soovitan jääda nende kolme traditsioonilise värvi juurde, et siis hall, rohekas ja pruun. Et need on ka need, mis siis tekitavad sellise nii-öelda parema kontrasti nägemisega, kui ta ei ole polariseeritud pind. Ja mis on kindlasti ka veel peale nende toonide, on siis see tumedus. Nii nagu Margo natuke rääkis ka, et päikeseprillil on tegelikult neli erinevat kategooriat. Neljas on siis see, mis on kuskil 90% tooni ja seda tegelikult võib kasutada ainult kõrgmäestikes, kus on väga-väga intensiivne valgus. Ehk siis autosõiduks pigem kategooria kolm, kui see silm ei ole väga tundlik valgusele, siis võib ka kasutada kategooriat kaks, mis on selline natuke lihtsalt heledam, kuskil 50% tooni.
Kas need märgistused on prillidel peal?
Korralikel prillidel on jah need märgistused peal. Tavaliselt on kirjas cut, ehk siis category ja siis 2, 3, 4.
Tahtsin Laura jutul veel lisada seda, et kui oli meil juttu sellest, et kas ta siis punast tooni või oranži või kollast või midagi, et siis tegelikult ütleme, kui on ühe värvi filter, siis need üle need muud värvid tegelikult sealt ju läbi ei tule, et tulevad ainult selle sama sagedus, mida see klaas meile võimaldab, mis tähendab seda, et ta teeb üldpildi vaesemaks. Aga ütleme, liikluses on vaja ikkagi, et me saaksime võimalikult normaalse ja sellise loomuliku nägemisaistingu, mis tähendab seda, et sellised tüüpilised klaasivärvid, nagu just see hall, pruun, pruunikam, mis on ka varieeruv, ei ole puhtalt selline punane, ja ütleme rohekas, mis on inimesele tegelikult kõige sellised loomulikumad värvisagedused. Nii et sinna jääda oleks mõistlik, et mitte võtta need ekstreemseid värvisagedusi, ütleme dünaamika jaoks, ehk autosõidu jaoks või mingi muu tegevuse jaoks. Et, noh, välja arvatud see, kui me oleme, noh, kas me sõidame suuskadega kuskil või noh, mingitest tingimustest, kus on udu ja valgus teissugune, et seal on ka eri tingimused muidugi.
Ehk siis võtame need teemad kokku natukene, et pimedas sõitmiseks tasub kindlasti oma nägemine esiteks põhjalikult ära kontrollida ja teiseks on oluline abivahend siis rõudpailot katteprillidel, siis päikese käes valida ikkagi õiged päikeseprillid või siis need samad isetumenevad, mis on ka spetsiaalselt autojuhtidele mõeldud ja võib-olla ka autosse täiesti eraldi päikeseprillid, kui tänaval tahetakse käia punaste või siiruviiruliste prillidega, siis need jättagi tänavale või klubisse ja autosse ikkagi kohe eraldi komplektid endale.
Siin ma lisaksin veel selle, et klaasid peavad olema, ütleme, kui nägemine on meil korras, vastavalt vajadusele. Et kui me tunneme, et meil mingil perioodil, ütleme, on palju valgust, eks ole, et see häirib meid ja segab, siis meil peab olema selle väikse valguse jaoks kaitseprille, et me saaksime selles keskkonnas olla nagu neutraalselt hästi. Kui meil pimedase puudu, me tunneme, et on nagu no, mingi vajaduseks ole selles, me peame nagu seal aitama ennast. Et vastavalt vajadus oli ikkagi.
Kevad ei ole enam kaugel, kuigi veel lubatakse meil sellist mõnusat talveilma ja suuri külmi, aga päike käib üha kõrgemalt, nii et soovitan kõikidel igal juhul oma prillid üle vaadata ja vajadusel siis täiendada ja soetada sellised abivahendid, mis tagaksid turvalisema teekonnaga maanteel. Kas on midagi lõpetuseks?
Jaa, kõige suurem valgus tuleb meil lumega ja selle värske päikesega. Ja võt just see on see, mis annab kõige pimestavamaid helke just nimelt, nii et valmistume siis veebruariks, märtsiks ja loodame, et meil on ilus valge lumi, palju päikest, siis on tuju hea, aga aitame oma silmi sellepärast, et silmad vajavad meie kaitset.
Suur tänu, Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Laura Tõõnov, optometrist ja Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno, suur tänu kuulamast. Ma loodan, et saite häid nõuandeid, kuidas oma autosõitu turvalisemaks teha ja pääseda Tallinn-Tartu maantel peavalust ja nägemishäiretest. Tänan kuulamast!